Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A semana pasada sorprendíanos cunha nova non tan agardada. El Nosa, factoría de cloro da factoría electroquímica de Ence, pechará o vindeiro 29 de xullo. Así o vén de comunicar a dirección do grupo portugués CUF, propietaria da fábrica. Varios colectivos ecoloxistas xa expresaron a súa satisfacción, ademais do Concello de Pontevedra, porque engaden que non había alternativa. Recollemos a valoración sobre o peche del Nosa da Asociación para a Defensa da Ría de Pontevedra, PDR, a través do seu presidente Antón Masa. Antón, moi boas.
Hola, que hai, boa tarde.
Pois, cal é a valoración da PDR deste feito?
Bueno, é unha valoración moi positiva, non? Recollemos a noticia con moita ledicia, pero tamén con moita cautela, non? Nos estamos afeitos a que neste tema poda haber idas adiante, retrocesos tamén, non?
Uh-huh.
Neste sentido, non podemos deixar de expresar a nosa ledicia, pero exiximos tamén que non poda haber marcha atrás, non? De feito, exiximos de Acostas que declare a caducidade definitiva da concesión na data do 29 de xullo.
Esta nova, este anuncio foi feito pola propia dirección da fábrica, pero polo de agora non hai ningún documento oficial que decrete o peche del Nosa.
Non, o que pasa que nos vimos nos últimos tempos presionando a Costas para que decrete a caducidade, e o que sí que estamos vendo é que o Partido Popular non foi quen de prorrogar no caso del Nosa a concesión, como fixo no caso de Ence, non? Entón, entendemos que agora vai a ser máis difícil que se poda dar marcha atrás, non? Nos, como te digo, exiximos a declaración definitiva da caducidade da concesión no 29 de xullo, pero exiximos tamén a revisión da decisión, eu creo que, bueno, antidemocrática, bochornosa, ilegal, como se quera chamar, de Mariano Rajoy, de prorrogar a concesión de Ence por 60 anos, ¿no?
Uh-huh. Antón, por que tivo que pechar el Nosa?
Bueno, el Nosa tiña que ter pechado xa hai moito tempo. El Nosa, como sucede con Ence, tiñan que ter pechado hai tempo porque cometeron durante moi boa parte da súa vida delito ecolóxico. Nos entendemos que el Nosa seguiu cometendo delito ecolóxico mentras seguiu utilizando mercurio, é dicir, hasta decembro do ano pasado. O que fai que teña que pechar as portas agora é que carece dunha prórroga para a súa concesión, que remata o día 29 de xullo. Tamén remata de Ence, non? Porque nos insistimos en que, por máis que Mariano Rajoy dera unha prórroga a Ence, a caducidade da concesión de Ence se vai producir tamén o día 29 de xullo. Precisamente por eso exigiremos que o PSOE, que se comprometeu a revisar esta decisión de Mariano Rajoy, cumpra as súas promesas, non?
Como podería influir, e é algo do que se está a falar, Antón, o cambio de goberno estatal nesta decisión, no peche finalmente del Nosa?
Bueno, nos creemos que de estar o Partido Popular, de continuar no goberno, é posible que el Nosa tuvera pactado xa alguna maneira de poder continuar na ría, non? Nos agardamos do PSOE en que non o permita, que non dé marcha atrás a unha decisión que parece inevitable, non? Pero non o facemos por capricho, non? Nos entendemos que o día 29 de xullo ten que pechar el Nosa, e ese día inicia Pontevedra e a comarca inicia o seu progreso social, ambiental e económico. O futuro de Pontevedra pasa pola eliminación do complexo celulosas el Nosa. Non se pode pensar nunha comarca, nunha cidade moderna con un sistema económico adaptado á situación actual que manteña un polo industrial como é Ence el Nosa, un polo industrial que responde a un modelo de industrialización do franquismo que se demostrou esgotado, e que realmente non solucionou ni siquiera aqueles problemas que pretendían no franquismo solucionar, que era o problema dos postos de traballo. Entón nos entendemos que calquer futuro da cidade pasa por, digamos, polo progreso, porque desaparezca este complexo de Celnosa da Ría de Pontevedra.
Un dos sectores, falabas agora dos postos de traballo que se opoñen a este peche, evidentemente, o sector dos traballadores de Celnosa. Que valoración se fai desde a PDR sobre a situación na que, a partir de agora, pues, se atopan estes traballadores?
Bueno, recolocar a 28 traballadores non creo que sexa unha tarefa difícil, pero en calquera caso, evidentemente non é un problema da Asociación pola Defensa da Ría nin da ciudadanía pontevedresa. Eu creo que os traballadores de Celnosa, como están a facer tamén os de Ence, equivócanse de enemigos, non? Os enemigos dos traballadores de Celnosa e de Ence non somos nin a Asociación pola Defensa da Ría nin é o Concello de Pontevedra. Os seus enemigos son as direccións das fábricas, tanto de Celnosa como de Ence, que non teñen e non van a ter ningún problema por deixar na rúa a ningún traballador. Pero en calquera caso, eu creo que non se pode basear o desenvolvemento racional da economía de toda unha comarca que ten que estar baseado na explotación racional dos recursos naturales, é dicir, do marisqueo, da pesca e tamén dos recursos do monte, non? Tanto forestais como de moitos outros recursos que ten o monte, non se poden, digamos, deixar en nome de a colocación de 28 persoas que hai na fábrica de Celnosa, nin siquiera das 200 casi 30 persoas que hai en Ence, non? O modelo económico, como dicen antes, está fracasado e o que hai que facer é resolver de unha vez o que ten que ser o futuro da cidade.
Para a fábrica de celulosas para Ence, que agora peche a Celnosa, pode ser un problema, é dicir, interrumpe de alguna maneira o seu proceso de fabricación de celulosas?
En principio non. Ence asegura que non utiliza para nada xa os produtos fabricados en Celnosa, polo tanto non debería ser ningún problema. En calquera caso, ten que servir desde aviso porque a desaparición de Celnosa é só o primeiro paso para a desaparición do complexo.
Hai unhas semanas tamén saía unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, polo visto, pon en cuestión o proceder administrativo da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia en canto a outorgamento de prórroga a Celnosa. Isto tamén influiu no peche de Celnosa?
O que di a sentenza é que hubo irregularidades na prórroga da autorización ambiental integrada de Celnosa. Pero eso xa o viñamos dicindo nos hai tempo en todas as nosas alegacións que son sistemáticamente desouvidas por a Xunta de Galicia, non? A Xunta de Galicia estuvo traballando sempre a prol dos intereses de Celnosa e de Ence. Non é extraño que o fagan así, porque eu creo que hai unha trama político-familiar que os leva a defender estes intereses, porque son, ao tempo, os intereses particulares de moita da xente do Partido Popular.
Antón, comentabas que este peche de Celnosa, que previsiblemente terá lugar o 29 de xullo, vindeiro 29 de xullo, podría influir, de feito, no futuro da fábrica de celulosas, da fábrica de Ence da Ría de Pontevedra. Como xa dixemos, a PDR pediu ao goberno de Sánchez que revogue esa prórroga de Ence que lle dá carta branca para seguir operando na Ría de Pontevedra todo o ano 2076. Pedes posible que se produza, despois deste feito, a revogación desa prórroga?
Nos entendemos que sí. Tivemos o mes pasado unha reunión coa executiva local do PSOE e, desde logo, as palabras foron moi coincidentes coas nosas posicións. Están dispostos a revisar a esta prórroga e mesmo chegaron a decir que, aínda que neste momento está no tellado dos xuíces decidir sobre un requerimento previo presentado polo Concello no seu día, pois que no caso de que a decisión judicial sexa contraria aos intereses da maioría da ciudadanía de Pontevedra que pretende eliminar esta prórroga a Ence, pois que nese caso actuarían pola vía político-administrativa para revisar e revogar esta decisión de Mariano Rajoy.
Antón Masa, presidente da Asociación para a Defensa da Ría, de APDR, moitísimas grazas como sempre.
gracias a vos tamén, como sempre.